ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن دقيستي الكسود وواد برنامش كدعدوين كدوني دع ومالين كستمرك لقرب الجمعها أتكدقي ستاني دا عد إسلامي قاهي الفرقان والبي يطبنك بشر ربيع الأول سنة ككون أفر بقل شنية أفرتن كيجري يدع قضو بضم مانتو أربعة برنامش كأتكو دقي سندون تان وحاكم يدعه ويرد السيوح وقي سنة يأي دولة يوكرين كقي سنة سجزيرة دا القرم إيد الكيد لغجري سنة كي لبقون أفر يطبنك ميهين كو حقيجين أي أهداف تأيلا دعي حكومة دا كييف روش كانكو قسب كرتين وقادة اللابوين كالدوان waxaad dhageysan doontaan warbixin ku aadan falanqeeyayaal u dhashay Ruushka iyo Ukraine oo ka hadlay arrinkaas. Qodobada aad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ugu yaraan 113 ruux oo ku dhintay halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 150 kale kadib markii uu dab qabsaday goob ay ka socotay xaflad aroos oo ku taala waqooyiga dalka Iraq. 10 ruux oo tahriibayaal ah oo ku geeriyooday xeebaha dalka Talyaaniga kadib markii ay dooni ay saarnaayeen ay kula degtay xeebaha dalkaas. Dabli hubaysan oo dil iyo qafaal ka geystay dalka Nigeria. Xog ku saabsan dhacdadan oo aad loo hadalhaya ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa insha Allah. Masar oo qabanaysa doorasho madaxweyne oo natiijadeeda la ogyahay maxay tahay sababta, falanqeyn ayaan idin soo gudbin doonaa. Diyaaradaha dagaalka ee dowladda Ruushka oo duqeyma cadowtooya ka geystay baadiyaha Xamaa iyo Idlib ee dalka Suuriya. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan. Waxaa barnaamijkaga la qaybgalay Cabdisamad Cabdullaahi. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobadaas soo idil gurdhow ayaad maqli doontaan insha Allah. Aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Wararka ka imaanaya dalka Suuriya ayaa ku waramaya in diyaaradaha dagaalka ee dowladda Ruushka ay duqeyma cadowtooya ka geysteen baadiyaha Xamaa iyo Idlib oo ka wada tirsan dalka Suuriya. Diyaaradaha dagaalka ee dowladda Ruushka ayaa aroornimadii hore ee maanta Arbaca ah waxa ay dib u soo cusboonaysiiyeen duqeymaha ay ku hayeen baadiyaha Idlib ee dhaca koonfurta dalka Suuriya iyo Xamaaho iyana dhacda waqooyi galbeed ee dalkaas, halkaas oo ay ku sugan yihiin kooxaha ka soo horjeeda nidaamka nusayriyada iyo isbahaysiga caalamiga ah. Sidoo kale nidaamka nusayriyada ee Bashar al-Assad ayaa lagu soo waramayaa inuu weeraro sawaariikh loo adeegsaday uu ku garaacay baadiyaha bari ee Idlib iyo galbeedka gobolka Xalab oo ka wada tirsan dalka Suuriya. Ilo wareedyo maxalli ah oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegaya in hawada galbeed ee waqooyiga dalka Suuriya aroornimadii hore ee maanta lagu arkay ilaa 4 diyaaradood oo ah kuwa dagaalka ay leedahay dowladda Ruushka, kuwaasoo kasoo kicitimay garoonka military ee Xamiim ee ku yaala dalka Suuriya, iyagoona duqeymo xoogan ka fuliyay baadiyaha koonfureed ee gobolka Idlib. Inta badan duqeymaha ay geysteen diyaaradaha dowladda Ruushka waxa ay beegsanayeen mandiqada Al-Xalawiya ee gobolka Idlib iyo deegaano ku yaala baadiyaha mandiqadaas. Isla diyaaradahan ayaa isniintii la soo dhaafay waxa ay duqeymo xoogan ka geysteen deegaano ku yaala baadiyaha Xamaa iyo Idlib. Ilaa iyo hadda lama soo warin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeymahan cusub ee geysteen diyaaradaha dagaalka ee Ruushka. ila wareedii codsaday inaan magacooda warbaahinta loo adeegsan ayaa waxa ay soo tabinayaan in ciidanka nidaamka nusayriyada ee Bashaar al Asad ay duqeymo xoogan oo sawaariikh loo adeegsaday ku garaaceen tuulada Afis ee ku taalla baadiyaha bari ee gobolka Idlib iyo laba deegaan oo ku yaalla baadiyaha galbeed ee gobolka Xalab. Sidoo kale masaadirtu waxa ay tilmaamayaan in sawaariikhda ciidanka nusayriyada ee Bashaar al Asad ay xitaa gaareen deegaano ka tirsan gobolka Laadiqiya oo dhaca waqooyi bari ee dalka Suuriya. Duqeyn middan ka horeysay oo ay nidaamka nusayriyada ee Bashaar al Asad ka fuliyeen magaalada Jisru Suquur ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 10 ruux oo rayid ah, kuwaasoo u badan haween iyo caruur, waxa ayna duqeymahan aqlabkoodu beegsadeen guryaha ay degan yihiin dadka rayidka ah iyo suuqyada waaweyn ee ku yaalla magaalada. Marka laga yimaado duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda Ruushka iyo ciidanka nidaamka nusayriyada ee Bashaar al Asad, waxaa jira iskahorimaadyo meelaha qaar ku dhexmaraya kooxaha muqaawamada Suuriya iyo ciidanka nidaamka nusayriyada ee uu hogaamiyo Bashaar al Asad. Golaha waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha ee dalka Suuriya ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in maalintii shalay askari ka tirsan ciidanka nusayriyada ee Bashaar al Asad lagu dilay, duqeyn ay fasaa'ilka Suuriyaanka ah la beegsadeen fariisimo ay ku sugnaayeen askartan. Geesta kale, iskahorimaadyo u dhexeeya kooxaha hubaysan iyo ciidanka nusayriyada ee Suuriya ayaa waxa ay ka dhaceen gobolka Darca ee dhaca bariga dalka Suuriya. Ilaa iyo haddana lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaaladaas. Weeraradan waxaa barbar socda kuwa ikhtiyaar ah oo lala beegsanayo askarta nidaamka nusayriyada ee Bashaar al Asad iyo kuwa la shaqeeya, waxaana weeraradan lagu dilay askari horey uga tirsanaa ciidanka nusayriyada halka lagu dhaawacay mid kale, waxa ayna ka dhaceen waqooyiga Darca. Gobolka Darca ayaa waxa uu si joogto ah u martigeliyaa weerarada ay geysanayaan fasaa'ilka ka dagaalama dalka Suuriya, kuwaasoo sababay dhimashada iyo dhaawaca boqolaal ka tirsan ciidanka nusayriyada ee Bashaar al Asad.
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى.
قيبا هراء برنامج كدعدوين كدوني دعيات دقي سنيسان مركان نوحد كسو دواتان ورركي وقدم بي عالمك عبد السمد عبد الله أيا سو جيدين أيا.
Waad mahadsantahay Maxamed Cali Aadan. Hadaan ku bilaabo dhanka iyo dalka Ciraaq, wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in dab xoogan oo khasaare geystay uu ka kacay waqooyiga wadanka Ciraaq. Dabka ayaa waxaa la sheegay in uu geystay khasaare aad u badan, iyadoona uu ka dhacay xafladda arooska socotay oo ku taalla waqooyiga dalkaas. Waxaa la xaqiijiyey in ugu yaraan 113 ruux ay ku dhinteen halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 150 kale. Waxaa dabkaasi uu ku baahay xaafado halkaasi ka agdhowaa, iyadoona goobta ay ka dhacday isbuurasho, taasi oo sababtay in khasaaraha goobta ka jira uu sii ziyaado. Mas-uul ka tirsan dowladda raafidada ee Ciraaq oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Xasan ayaa wuxuu sheegay in dabkaasi loo badinayo inuu ka dhashay walxaha lagu dabaaldego, balse baaris buuxda ma aanan sameynin ayuu yiri, balse waa suuragal in dabkaasi uu ka kici karo walxahaasi maadaama goobtaasi laga shidayay waxyaabaha lagu dabaaldego kuwa aad u badan. Dad goobta ku sugan oo ah kuwa maandooriyaha isticmaala sida sigaarkan ay goobta aad u buuxeen. Markaan kasoo tagan Ciraaq, aan aadno dhanka iyo dalka Nigeria, waxa ka dhacay ayaa la leeyahay dhacdo si aad ah looga hadalayo gudaha dalkaas, warbaahintana maanta ay hadalayso. Dhacdadani waxay timid ka gadaal markii dablay hubeysan ay weerar ka geysteen tuulooyin ka tirsan gudaha dalka Nigeria. Dabladaasi waxa ay qafaasheen ayaa la leeyahay 60 qof, halka 15 qof kalena ay dileen. Dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxay soo sheegayaan in xilli aroor ahay koox hubeysan sidoo kale weerar ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala miyiga deegaan lagu magacaabo Magami. Dableedo hubeysan oo 3 koox ka kooban sida ay weerarku sheegayaan ayaa waxay kala beegsadeen deegaano kala duwan. 60 qof ayay nolosha ku wateen ayaa la leeyahay, 15 qof kalena goobta ayay ku khaarijiyeen. Dalka Nigeria wuxuu ka mid yahay wadamada Afrikada dhaca boqolaalka milyan oo ruuxna ay ku nool yihiin dhibaatooyinka ugu daranna ay ka dhacaan. Nigeria haddaan ka gudubno oo aan aadno xeebaha dalka Talyaaniga, wararka naga soo gaaraya dalka Talyaaniga ayaa sheegaya in in ka badan 40 qof la la'yahay kadib markii doon ay saarnaayeen ay ku degtay jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga, sida laga soo xigtay hay-ad ka tirsan waxa loogu yeero qaramada midoobe. Musiibadan waxay dhacday ayaa leeyahay maalintii Khamiistii ee lasoo dhaafay balse dhawaan ayay soo shacabaxday cunug yar oo dhawaan dhashay ayaana ka mid ahaa dadkaasi halkaas lagu leeyahay sida uu sheegay wakiilka waxa loogu yeero UNHCR ee Talyaaniga markabka ay dadku qalibmeen ayaa wuxuu ka soo shiraacday magaalada Safax ee dalka Tunisia waxaana la socday 46 tahriibiyaal ah kuwaas oo ka soo kala jeeda dalalka Cameroon Burkina Faso iyo sidoo kale Ivory Coast sida uu xaqiijiyay xubin ka tirsan waxa loogu yeero hay'adda socdaalka ee qaramada midoobay dunta rugmashideeda waxa loo sababeynayaa dabaylo xoogan iyo mawjado aad u sareeya ayuu yiri mas'uulkan isagoo hadalkiisa sii wata qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday markabkaasi ayaa waxaa loo qaaday jasiirada Lampedusa kuwa kalena waxaa lagu soo celiyay ayaa la leeyahay dalka Tunisia dad kale la leeyahay waxaa ku jirta 7 qof oo dumar ah iyo qof aan qaangaarin dadka badbaadiya ayaana ah dhamaantooda qaangaar sida xogta soo baxaysa ay tilmaamayso dhacdan tahriibayaasha lagu leeyahay waxay iimaaneysaa iyadoo dhawaan jasiirad ku taala dalka Talyaaniga ay la wareegeen ku dhawaad 20,000 oo Afrikaan ah kuwaasi oo gabi ahaanba jasiirada qabsaday jasiiradaasi waxaa degnaa dad cadaan Talyaaniya oo 6,000 ka kooban waxaana dusha kaga yimid dad gaaraya 18,000 oo tahriibayaal ah dadka jasiiradaasi ku sugnaa cadaanka ah ayaana sidaasi waxay ku noqdeen dadka wadanka looga tirada badan yahay cadaankii Talyaaniga ah ayaa cabasho degdeg ah u dirsaday dowladda Talyaaniga iyagoona laba arin oo kaliya khiyaar geliyay mid waa in ay jasiirada oo dhan ka raraan oo ay jasiirad kale u sameeyaan iyo sidoo kale in ay 18,000 ee tahriibayaasha ah goobta ka faarujiyaan taasina waa arin culus labada arinba Talyaaniga way ku cuslaan doontaa sida ay wararku sheegayaan dhacdadaasina waxay noqotay mid toddobaadkii la soo dhaafay kan hadda aan ku jirnaba liidka ugu horeeya u saarnaa warbaahinta caalamka dhanka iyo Masar hadii aynu aadno waxa la leeyahay waxaa jirta in dowladda Masar ay qaban qaabinayso waxa ay ugu yartay doorasho madaxweyne taasi oo la sheegayo in natiijadeeda la sii ogyahay dowladda Masar waxay shaaca ka qaaday inay qabanayso doorasho madaxweyne oo socodonta 3 maalmood bisha December ee nagu soo wajahan mas'uuliyiin ka tirsan gudiga doorashooyinka Masar ayaa sidaasi ku dhawaaqay Waliid Xamza oo ah gudoomiyaha maamulka doorashooyinka qaranka ee wadanka ayaa wuxuu sheegay in cod bixinta ay dhici doonto December 10-keeda ilaa 12-keeda iyadoo doorashada ku celiska ah ay dhacayso Janaayo 8-deeda ilaa 10-keeda hadii musharaxiinta aysan helin wax ka badan 100% codadka laga rabana doorashada kama soo qaybgali doonaan wuxuu intaas ku daray in dadka dibadda ku sugan ee Masar ka soo jeeda ay codeyn doonaan December 3-deeda halka tan ku celiska ah ay dhici doonto 5-7 bisha Janaayo siyaasiin dhowr ah oo ka tirsan mucaaradka dalka Masar ayaa durbaba sheegay inay u taagan yihiin qabashada xilka ugu sareeya dowladda Masar balse siyaasiintaasi waxaa la leeyahay kuma dhacan inay la loolamaan madaxweynaha kaliya taliska ah ee hadda Masar hoggaaminaya Cabdi Fattah al-Sisi kaasi oo dalka ku haysta xoog sidoo kalena waxaa la leeyahay ilaa 2030 ayuu dalkaasi sii hayn doonaa oo xukunka gacanta ku hayn doonaa Cabdul Fattah al-Sisi ayaa tala dalka Masar la wareegay sanadii 2014 xilligaasi uu afgambi talada uga tuuray madaxweynihii isaga ka horeeyay wuxuu tan iyo xilligaasi dalka Masar ka geystay Cabdul Fattah al-Sisi tacadiyo aad u daran iyadoona ninkan lagu eedeeyo inuu yahay nin yahuudi ah isla markaana naciib badan u qaba muslimiinta hay'ada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sanad uliba waxay soo saaraan taqriir dheer oo ay ku muujinayaan tacadiyada uu ninkan ka geysanayo gudaha dalka Masar.
Barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan. Maalmihii la soo dhaafay dowladda Ukraine ayaa kordhisay weerarada ay ka geysanayso jasiiradda Al-Qiram ee Ruushku xoogga kaga heesto kuwaas oo beegsanaya goobaha muhiimka ah sida xarumaha military ee ku sugan yihiin saraakiisha iyo ciidamada xukuumadda Moscow kuwaas oo la soo wariyay inay saameyn adag ku yeesheen Ruushka weeraradii ugu dambeeyay ayaa la sheegayaa in qaarkood lagu bartilmaameedsaday goob ay ku sugnayeen saraakiisha ciidamada badda ee dowladda Ruushka waxaana war ka soo baxay xukuumadda Kiev lagu sheegay in weeraradaasi ay ku dileen kuna dhaawaceen saraakiil ka tirsan ciidanka badda ee dowladda Ruushka hadaba warbixintan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa weerarada sii xoogeystay ee ay dowladda Ukraine ka geysanaysa jasiiradda Al-Qiram ee dalkeeda laga jaray sannadkii 2014 ma yihiin kuwa xaqiijinaya ahdaafta ay leedahay xukuumadda Kiev, Ruushkana ku qasbi karta inuu qaado tallaabooyin kala duwan. Sergey Shabalov oo ah falanqeeye xagga siyaasadda iyo amniga una dhashay dalka Ukraine ayaa sheegaya in weerarada sii xoogeystay ee ay dowladdoodu ka wado jasiiradda Al-Qiram ay yihiin kuwa muujinaya horumar la dareemi karo oo ay gaareen militarigooda, kuwaasoo uu ku ammaanay howlaha ay qabanayaan. Weeraradaas xoogeystayna ku tilmaamay inay yihiin kuwa bannaanka soo dhigaya waxqabadka ciidamada Ukraine. Waxaa ninkan u dhashay dalka Ukraine fekerkiisa la qaba khabiir ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda oo isana ka soo jeeda Ruushka, kaasoo sheegaya in taxadiga tooska ah ee dowladda Ruushka kula jirta isbahaysiga NATO uu yahay mid maran oo aan habooneen. Khabiirkan Ruushiyaanka ah ayaa soo qaadanaya tusaalooyin uu ku sheegay inay yihiin kuwa muujinaya in Ukraine ay horumar ka gaartay dagaalada ay kula jirta dowladda Ruushka, iyadoo taageero ka helaysa dowladaha reer galbeedka ee uu Maraykanku ugu horeeyo. Tusaalooyinka uu soo qaatay arrinkaasi waxaa ka mid ah in dowladda Ukraine ay isku hawshay isla markaana ay bilowday inay sare u qaaddo awooddeeda xagga militariga iyo guulaha ay xaqiijinaysa intaba, iyadoo beegsanaysa xudunta Ruushka iyo gobollada uu xoogga kaga haysto ay ka mid ka tahay jasiiradda Al-Qiram, taasoo uu Ruushku ka jaray Ukraine dalkiisana ku biiriyey sannadkii 2014. Bilowgii dagaalka, dowladda Ukraine ma isticmaalin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano daroonka iyo madaafiicda casriga ah, balse waxa ay hadda u isticmaalaysaa si wax ku ool leh, taasoo ka turjumaysa horumarinta waxqabadkeeda dagaalka, ayuu leeyahay khabiirka Ruushiyaanka ah ee ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda mar uu ka hadlayay guulaha ay dagaalka ka xaqiijisay dowladda Ukraine. Hadalkan ayay ka sheegeen barnaamij ay qabatay shabakada Al Jazeera, kaasoo lagu falanqeynayay weerarada sii xoogeystay ee maalmihii lasoo dhaafay ay dowladda Ukraine ku hayso Ruushka, gaar ahaana kuwii ugu dambeeyey ee ka dhacay jasiiradda Al-Qiram, iyadoo adeegsanaysa diyaaradaha daroonista, sawaariikhda casriga ah iyo weerarada xagga elektaroniga ah, iyo digniino la xiriira in dagaal toos ah oo ka dhex qarxa Ruushka iyo isbahaysiga NATO, kaasoo isaga iyo reer galbeedkuba xukuumadda Kiev ku garab taageen taageerada xagga militariga ah, iyadoo ay ugu dambeysay wareejintii ay dowladda Maraykanka Ukraine ugu deeqday sawaariikhda casriga ah ee Abrams M1 ee uu Maraykanku farsameeyo. Falanqeeyaha u dhashay dalka Ukraine waxa uu tilmaamayaa in jasiiradda Al-Qiram ay ka dhigan tahay xarun military oo weyn, taasoo ay dowladda Ruushka ku ilaashanayso ciidanka iyo hubka xilliyada qaar loo adeegsado dagaalka ay kaga jirta Ukraine. Howlgallada sii xoogeystay ee ka imaanaya dhanka Ukraine ayuuna sheegayaa inay yihiin kuwa ujeedadoodu tahay ka hortagidda in Ruushka uu adeegsado hubka iyo ciidanka uu ku kaydinayo jasiiradda Al-Qiram, iyo in la xadido adeegsiga awoodda xagga hawada ah iyadoo la isticmaalayo diyaaradaha daroonista ah si ay u joojiyaan weerarada lugaal celinta ah ee ka imaanaya dhanka Ukraine. Mar uu ka hadlayay weerarkii jasiiradda Al-Qiram lagula beegsaday ciidanka badda ee dowladda Ruushka, ayuu tilmaamay khabiirkan Ukraine-ga ah in sawaariikhda loo adeegsaday weerarkaasi laga keenay dhanka Ingiriiska iyo Faransiiska, falcelin la'aanta dowladahaasi ku aadan weerarka ayuuna sheegayaa inay tahay arrin muhiim ah oo ka turjumaysa sida ay ugu qanacsan yihiin in Ukraine ay isdifaacdo, waa sida uu hadalka u dhigay. Dhowaan madaxa golaha amniga qaranka ee dowladda Ruushka, ninka lagu magacaabo Dmitri Medvedev, ayaa sheegay inay dagaal toos ah la geli doonaan NATO. Khabiirka u dhashay dalka Ukraine oo ka hadlayay arrinkaas ayaa sheegaya in hangabaadaasi ay tahay mid aan afka baarkiisa dhaafsiisnayn, waa arrin ay dadka oo dhani ku qoslaan, waxaan isweydiinayaa sidee ayuu Ruushku awood ugu yeelan karaa inuu waajaho ama dagaal toos ah la galo isbahaysiga NATO, innagoo aan ognahay inuu ku khasaaray dagaalka muddada dheer socda ee uu kula jiray Ukraine, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Walwalka ay qabaan dadka Ruushiyaanka ah iyo rajabeelka ay ka muujinayaan dagaalka aan dhammaadka lahayn ee ay dowladoodu kaga jirta dalka Ukraine oo garab ka helaysa dowladaha reer galbeedka ayaa ah mid isa soo taraya, waxa ayna sheegayaan in arrintani aysan dalkooda u wanaagsaneen, isla markaana aysan suuragal lahayn in xukuumadda Moscow ay xaqiijiso ahdaafta ay ku taamaysa inay ka gaarto dagaalka Ukraine. Falanqeeyaha Ruushiyaanka ah oo dhankiisa ka qaybgalayay barnaamijka ayaa tilmaamaya in hanjabaadaha ka soo baxay dowladda Ruushka ay yihiin kuwa aan wax macno ah ku fadhin, kuwaasoo keeni kara in dhinaca kale oo ah Ukraine ay qaado tallaabooyin ka badan kuwii laga filan karay, iyadoo adeegsanaysa hub dheeri ah oo horumarsan, arrinkaas oo sii xoojin kara dagaalka qarare iminka dalka Ukraine ku dhex maraya labadan dhinac. maalmahan dambe waxaa aad u batay su-aalaha iyo wariyayaasha milatariga iyo dadka saameynta leh ee ruushiyaanka ahi isweydiinayaan, kuwaasoo ay ugu wacan tahay falcelin la'aanta xukuumadda Moscow iyo inay ku guuldaraysatay inay jawaab degdeg ah ka bixiso weerarada ay dowladda Ukraine ka fulinaysa jasiiradda Al-Qiram. Qof walbana waxa uu sugayaa jawaabaha su'aalahaas si aysan weeraradan oo kale u soo noqon una sii socon, ayuu leeyahay falanqeeyaha ruushiyaanka ah ee Rajabeelka ka muujiyey dagaalka ay xukuumadda Moscow kaga jirta dalka Ukraine, kaasoo socda sanadkiisii labaad oo xiriir ah. Si looga baaqsado in welwelka uu ku sii korro dadka ruushiyaanka ah, loona yareeyo walaaca ku aadan rajaxumada ay dadkaasi ka muujiyeen dagaalka ay dowladoodu kula jirtay Ukraine, ayuu khabiirka ruushiyaanka ah soo jeedinayaa in ay habboon tahay in diiradda la saaro falcelinada iyo dardargelinta howlgallada intii hadal un lagu mashquuli lahaa, lana yareeyo hanjabaadaha aan afka baarkiisa dhaafsiisneyn ee ay jeedinayaan madaxda ruushiyaanka ah, kuwaasoo saameyn ku yeelan kara ciidankooda maadaama aan la awoodin ka dhabayntooda, waa sida uu aaminsan yahay khabiirkaane. Dhinac kale, haddii laga eega hadallada kasoo yeeray labadan khabiir, waxa uu Faayis Adduweyne oo ah khabiir xagga milatariga iyo istaraatiijiyadda ah tilmaamayaa in hadallada siyaasiyiinta Ukraine ay ku aadan inay dib u soo ceshan doonaan jasiiradda Al-Qiram uu yahay mid waqti dhow aan la xaqiijin karin, mustaqbalka dhowna aysan suuragal lahayn inay arrintaasi dhacdo marka loo fiiriyo xogta la helayo. Inkastoo uu sidaasi aaminsan yahay khabiirkan, haddana waxa uu qirayaa in weerarada ay dowladda Ukraine ku hayso jasiiradda Al-Qiram kuna beegsanaysa xarumaha muhiimka ah ee uu Ruushku ku leeyahay halkaas, kana soo dira ciidanka iyo hubka ugu adeegsanaya dagaalka ay kaga jiraan Ukraine ay yihiin kuwa halistooda leh, maadaama ay qalqal xagga amniga ah ku abuurayaan xukuumadda Moscow, arrintaasoo sidoo kale saameyn ku yeelan kara ciidamada Ruushka. Waxa uu sheegayaa in haddii uu xitaa Ruushka 900% soo rida diyaaradaha dagaalka ee Ukraine ay 10 ka soo hartay, qalqal ku abuuri karta xasiloonida jasiiradda Al-Qiram iyo goobaha kale ee muhiimka ah, taasoo sidoo kale saameyn xoogan ku yeelan doonta guud ahaan dagaalka uu Ruushku kaga jira dalka Ukraine. Adeegsiga sawaariikhda casriga ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayuu Adduweyne oo ah khabiir xagga milatariga iyo istaraatiijiyadda ah tilmaamayaa inay tahay arrin halis ah oo bilow u ah in labada dhinac ay iska soo horjeeda waa Ruushka iyo Ukraine ay galaan dagaal ba'an oo aan dhammaad lahayn, kaas oo aan la mahdin doonin cawaaqibta ka dhalata. Maalin koor ayay ahayd markii dowladda Ukraine ay sheegtay inay weerar xoogan oo xagga hawada ahay ku beegsatay goob ay ku shirayeen saraakiil ka tirsan ciidamada badda ee dowladda Ruushka, taasoo ku taalla jasiiradda Al-Qiram ee uu Ruushku xoogga ku haysto. Weerarkaas ayay xukuumadda Kiev sheegtay inay ku dishay saraakiil iyo askar ka tirsan xukuumadda Moscow, inkastoo aysan sheegin cadad rasmi ah. Ilaa iyo haddana ma jiro wax wara oo ka soo baxay dhanka dowladda Ruushka oo ku aadan sheegashada Ukraine ee ah inay dishay saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka badda ee Ruushka. Si kastaba ha ahaatee, dagaalka ka socda dalka Ukraine ayaa waxa uu kasii tallaabayaa sanadkii labaad oo xiriir ah, waxaana muuqanaysa in dowladda Ruushka oo kolkii hore iyadu duulaan ahayd ee iminka difaac ku jirto, dowladaha reer galbeedka oo taageero hagar la'aan ah la garab taagan Ukraine ayaana had iyo jeer waxa ay xukuumadda Kiev ku wareejiyaan dabaabaad iyo hub casri ah oo uu qarash badan ku baxayo si ay guul uga keenaan dagaalka lagula jiro dowladda Ruushka.
في نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى عرفت الله في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر
قدهان انتاسا ينكسو أفميرنا برنامج كدعدوين كدندع tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
وفي سعري وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى التقوى سبحان الله وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.